Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Serbis Tomislav Nikolić që thotë se nuk duhet të plotësohet kërkesa për eliminimin e strukturave paralele në Kosovë. Çmimet e naftës në Kosovë vazhdojnë të ndryshojnë prej pompës në pompë. Indonezia thotë se nuk ka pajisje për kërkimin e fundit të detit për aeroplanin e zhdukur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se Serbia nuk duhet ta plotësojë në tërësi kërkesën e bashkësisë ndërkombëtare për eliminimin e strukturave paralele në Kosovë. Mendoj se nuk duhet të pranohet kjo pikë nga Brukseli, që të eliminohen të gjitha strukturat paralele të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, pasi mua më duket se kjo paraqet tërheqjen nga parimet që i kemi pranuar, tha Nikolić për televizionin Beogradas Pink. Duke arsyetuar platformën e tij për Kosovën, të cilën duhet ta paraqesë para opinionit, zoti Nikolić ka vlerësuar se bashkësinë e komunave serbe nuk duhet konstituuar sipas ligjeve të Kosovës. Më tutje Nikolić ka theksuar se kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić e pret mbledhje vështirë në Bruksel në fillim të muajit shkurt. Shefi i agjencisë kombëtare të Indonezisë për shpëtim Bambang Soelisto tha sot se aeroplani i zhdukur i kompanisë malajzisë Air Asia mendohet se është përplasur në det. Bazuar në koordinatat që na janë dhënë dhe vlerësimet se pozicioni përplasjes është në det, hipoteza është se aeroplani është në fund të detit, tha ky zyrtar i Indonezisë. Aeroplani tipit Airbus A320-200 me 162 njerëz fluturonte nga Indonezia në Singapur dhe dje herët në mëngjes nuk kishte kontakt me kontrollin e fluturimit. Zoti Soelisto tha se Indonezia nuk ka mjetet të nevojshme për ta kontrolluar fundin e detit dhe u ka bërë thirrje vendeve me pajisje të tilla për të ndihmuar në kërkim të aeroplanit të zhdukur. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se lufta më e gjatë në historinë e Shteteve të Bashkuara po mbyllet në mënyrë të arsyeshme pas përfundimit formal të misionit luftarak amerikan në Afganistan. Në deklaratën e tij mbrëmvon në Washington, zoti Obama e përshëndeti ceremoninë në Kabul, me të cilën ka përfunduar mandati i dhënë nga Kombet e Bashkuara për forcën e ndërkombëtare ndihmëse në Afganistan, që udhëhiqej nga NATO-ja. Në këtë ceremoni në Kabul, gjenerali amerikan John Campbell e ka vendosur flamurin e ri që përfaqëson misionin e ardhshëm për mbështetje të forcave afgane, që e kanë marrë përgjegjësinë plot për sigurinë e vendit të vet. Misioni i ri do të përbëhet nga 13.500 ushtar, shumica prej tyre amerikan. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me sedinë në Londër ka raportuar se grupi ekstremist të Shtetit Islamik i ka ekzekutuar më se 2000 njerëz në Siri, prej muajit qershor, përfshirë 120 luftëtarë të jashtëm që ishin bashkuar këtij grupi. Ky observator mbrëmvon ka njoftuar se ka dokumentacion për ekzekutimin afro 1200 civilve që ishin qelluar me armë, ishin therrë me thik ose u ishte prerë koka nga ky grup ekstremist prej muajit qershor. Në raport theksohet se Shteti Islamik i ka ekzekutuar 116 luftëtarë të jashtëm që ishin përpjekur të kthehen në vendet e tyre. 4 luftëtarë të tjerë të jashtëm janë vrarë për shkak të shkeljes së kodit të grupit ekstremist Shteti Islamik. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara mbrëm ka njoftuar se nga 8 sulma ajrore të koalicionit në hapësirën e qytetit Kobani, në pjesën veriore të Sirisë, janë shkatëruar 13 pozicione luftarake të Shtetit Islamik dhe është goditur një njësi e madhe e këtij grupi ekstremist. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbledhjen e sotme në Kuvendin e Kosovës së pritet të votohet për buxhetin për vitin 2015. Çka shkruen gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme zëri thekson se pavarësisht pakënaqësive të disa deputetëve opozitar, por edhe të atyre të opozitës, projekt buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm pritet miratuar që në seancën e sotme parlamentare. Përderisa kryetari i Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa nga radhë të LDK-s Nasir Osmani thot se ky buxhet do të miratohet në seancën e sotme pasi koalicioni LDK-PDK i ka votat e nevojshme në kuvend, deputet të opozitës siç është Alma Lama e LDK-s votën e tyre e kurzojnë me përkrahjen e amendamenteve të caktuara, sikurse është ai që ka propozuar deputeti Alama për ndihmë grave të dhunuara. Në anën tjetër, deputeti Besnik Bislimi nga Lëvizja Vetëvendosje i ka thonë të përditshme zëri se me buxhetin e vitit 2015 investimet publike do të shënojnë në rënje të dukshme. Për më tepër, ai ka theksuar se rreziku i mos realizimit të thyrave të parashikuara do të manifestohet me uljet më të mëdha të shpenzimeve kapitale. Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkaq vlerësojnë se buxheti i vitit 2015 ka prekur më shumë të komunës dhe Kosovës, të cilave nuk është të dhënë autonomia financiare, ndërkohë që u janë shkurtuar investimet kapitale, shkruan posierash në këtë temë përditshmja zëri. Fatmir.
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e zgjedhjes së presidentit të ardhshëm të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme ako aditore Fatmir konsideron se pjesa e marrëveshjes Mustafa Saçi, që këj fundit të bëhet presidenti vendit me votat e deputetëve të kuvendit Kosovës, duhet të nxisë debat në Kosovë për një çështje tashmë të harruar, atë të zgjedhjes së presidentit me votat drejt për drejta. Duke pasur parasysh se në Kosovë institucionet krijohen si rezultati pazarëve personale prapa dyerve të mbyllura dhe duke ditur nivelin e ulët të besimit që kanë mbetur në partitë politike, gazeta sekson se do të ishte mirë që spaku presidentin e Kosovës ta zgjedhin qytetarët. Sipas kohës ditore, vetëm në këtë mënyrë presidenti apo presidentja, edhe pse me kompetencat kufizuara në një sistem parlamentar, do të mund të luante rolin e një balancuesi dhe unifikuesi, dhe ata që atë shumë thirrën në popull nuk duhet i friksohen votës direkte të popullit. Fatmir.
Për refund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shtypja i sotëm?
Po, nga koha ditore veçojmë lajmin për si thuhet shkarkimin e Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar. Gazeta ka mësuar se ministri i ri i Kulturës, Sportit dhe Rinisë, Kujtim Shala, ka marrë vendim për shkarkimin e Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës. Gazeta thot se Shala vendimin për shkarkimin e këtij organi e ka nënshkruar qysh premten, por ky vendim ende nuk është bërë publik. Gjithë Këshilla Drejtuesi ka pasur Teatri Kombëtar i Kosovës në një periudhë 7 vjeçare pa llogaritur dhe largimet dhe zëvendësimet individuale, sekson gazeta. Shala me këtë vendim ka shkarkuar nga detyra Haçif Mullisin, Fadil Hysajn, Ahmed Brahimajn, Visare Aliun, Antor Fetiun, Ismet Azemin e Naser Shatrollin. Këtë të fundit ishin emruar nga ish-ministri kulturës Memli Krasnishi me një vendim në muajnë shkurt të këti viti, sekson posierash koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë çmimi i naftës ndryshon nga pompa në pompë. Përfaqësues të naftëtarëve thonë se në tregun e naftës zhvillohet krim ekonomik dhe me këtë çështje duhet të merren organet e drejtësisë. Ata kërkojnë nga autoritetet që të krijojnë një rregullator për kontrollimin e çmimeve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Fadili Berjani, udhëheqës i shoqatës së naftëtarëve, një herë pronari kompanisë së derivateve të naftës Dilloni Benz, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se laramania e çmimit të naftës ekziston në tregun e Kosovës. Ai madje pon se askund në rajon nuk ekziston një anarki më madhe sa i përket tregut të derivateve të naftës në Kosovë, duke thënë se në këtë sektor zhvillohet krimi ekonomik.
Është edhe pjesa tjetër shumë shqetësuese kur për shembull ka kompani ose pika karburante që e shesin që merë qmim furnizus në treg, të kushit e derivate, në qmim furnizus këto duhet të mirët hetusia me këto probleme e këto punë. Kjo është një krim ekonomik në që ose lejohet në qmim furnizus në pika karburante të shqitet nafta, atër kjo sektor nuk është nën kontrol. Kjo është jashta kontrolit.
Në anën tjetër, qytetarë ankon për çmime shumë të larta dhe të ndryshme. Valdete Rahimi, rreth të 30-tave, punon në një dyqan në krye qytet. Ajo vozit një Opel Corsa dhe thotë se çmimet janë shumë të larta.
Mendoj që çmimi ndryshon për rajonit në rajon, nuk ka çmim të arsyeshëm, nuk ka çmim stabil.
Edhe Nazmi Bytyqi, ish kryetari i Shoqatës së Naftarëve të Kosovës, një herë pronar i Petrol Oti Slovenia, thotë se çmimi është liberal, por Bytyqi pohon se edhe kontrabanda me naftë mund të ndikojë në lloj-lloj shumërinë e çmimeve të naftës.
Kjo kryesisht ndikon, se luajnë edhe çmimet, luajnë domethënë elemente bazë, se tani dihet që taksat ndaj shtetit nuk ndryshojnë, ndryshon vetëm berza. Nëse tash këtu futet edhe naftë e kontrabandume ose kufi për shembull që kemi verion edhe nuk monitorohet mirë, atu edhe delte laramania çmimeve.
Ndryshe Fadil Berjani thotë se qeveria e Kosovës e duhet të krijojë një rregullator që mbikëqyr çmimet e naftës, rregullator ky që tashmë zbatohet në vendet e rajonit. Ai madje thotë se në kuvendin e shoqatës së naftëtarëve, e cila u mbajti gjatë kësaj jave, është votuar që Kosova të ketë një rregullator të çmimit të naftës.
Po do të ketë hapësirën çmimin minimal e caktuar qeveria veçmimin maksimal e cakton. Për shembul, një erë dhe një erë dhe, ti mundesh me vibru që aty me qmet, e jo shembul me shqit në shme ponizus.
Qeveria Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në masën e çmimit të ndonjë malli, pasi sipas tyre oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Çmimet e derivateve të naftës ndërtohen nga bursa ndërkombëtare, kursi i dollarit, tatimi mbi vlerën e shtuar, akciza dhe shpenzime tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohësit e çështjeve politike i vlerësojnë si jo serioze deklaratat e liderëve të partive politike në Maqedoni, të cilët të vazhdimisht janë kërcënuar me largim nga qeveria zgjedhje të jashtëzakonshme të tjera. Ata thonë se deklaratat të tilla janë dëgjuar gjatë tërë vitit dhe përveç përfitimit të pikëve politike nuk ka asgjë serioze në to. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ameti para zgjedhjeve parlamentare të prillit kishte deklaruar se në rast se deri në vjeshtë nuk zhbllokohet procesi integrues, Maqedonia do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kërcënim ky që nuk u realizua, ndërkohë që kërcënimi i radhës nga ana e tij vjen me mesazhin e fundvitit se Maqedoninë pret skenari i Ukrainës nëse nuk antarësohet në NATO.
Antarësimi në NATO jo vetëm që prodhon marrëdhënie të mira ndër etnike, por edhe ndër shoqësore dhe në tërë rajonin e Ballkanit perëndimor, se nuk është larg Ukraina, që në çdo kohë duhet ta kujtojmë se të gjarje dhe të zhvillime ndodhin në Ukrainë. Deri më tani rreth 5000 njerëz të vrarë.
Ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ameti. Për dalim nga Ameti në opinion endi janë të freskë të premtimet e liderit të PDSH-së Mendo Thaçi për gjatë gjithë fushatës zgjedhore se partia e tij do të bëhet pjesë e qeverisë pavarësisht se nëse fiton ose jo në zgjedhje. Madje antarët e kësaj partie shpresojnë se ajo do të përfshihet në qeveri.
Po, po, ne do të jemi në qeveri dhe ju duhet të rini urt, duhet të rini urt.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-së Mendo Thaçi. Ndërko lideri tjetëri opozitës Zoran Zaev vazhdon me kërcënimet për aktivizimin e bombës, si që quan a i dëshmit të cilat e pretendon se i posedon për veprimtarit e kriminalit të pushtetit aktual.
Ova koha ke počne, nema da zastave. Prvo të ke bide, dovolno da zamine ova vlast.
Kjo kur të filloje nuk do të ndalet, bomba e parë do të mjaftoj që ky pushtet të largohet, e dyta do të jetë më e fuqishme se e para, ndërsa për disa ditë do të ndodhe dhe bomba e tretë që është më e fuqishme se e dyta, dhe për 3-4 ditë ndodhe katërta që është më e fuqishme se e treta dhe nuk do të ndalemi derisa e keqja të largohet, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës. Duke komentuar kërcënimet e tilla, njohësit e çështjeve politike thonë se ato nuk janë as pak serioze, por më tepër populiste që do të jenë të dëmshme për vetë ato. Ramadan Ramadani, analist dhe drejtues i Institutit Nisma, thotë se kërcënimet e tilla janë dëgjuar shumë herë, por që asnjëherë nuk janë marrë seriozisht edhe nga njerëzit e rëndomt.
Kryesisht janë fjalët thëna vend e pa vend. Shkaku se ato fjalë duhet të thënë në ekzekutiv ose në parlament. Fakti që ato thuhen nga pjesë e pushtetit, sikur që është Ali Ameti dhe partia e tij, pa kur farë afati edhe persekucione për Maqedoni, janë fjalë të thëna në erë dhe fjalë pa vend.
Thotë Ramadani. Edhe Zdravko Savevski, njohësi i çështjeve politike, thotë se kërcënimet e tilla bëhen vetëm se për politikë ditore. Nuk është hera e parë që dëgjojmë deklaratat e tilla nga VMR-ja dhe BDI-ja si partner të koalicionit. Ato tani 6 vite veprojnë sipas një skeme të hartuar nga ana e tyre për gjoja tensione, ndërkohë që partneriteti i tyre është stabil. E gjithë kjo është vetëm sa aktrim para opinionit, thotë Zdravko Savevski, profesor universitar dhe njohësi çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić thotë se nuk duhet të plotësohet kërkesa për eliminimin e strukturave paralele në Kosovë. Çmimet e naftës në Kosovë vazhdojnë të ndryshojnë prej pompës në pompë. Indonezia thotë se nuk ka pajisje për kërkimin e fundit të detit për aeroplanin e zhdukur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.